hammasini o'sha bozorda eski 30 yil 40 yil avval qurilgan xom g'ishtdan qurilgan kichkina hammasini syomka qildirganman. O'zini joyi o'zida rekonstruksiya qilyapti. 30 ta magazin bor. Hammasiniki haligi kirsangiz sanitariya gigiyena holatlari ham umuman bir qarab bo'lmaydigan darajada edi. Uni o'zlariga tushuntirdik. Hech kimdan unaqa gap bo'lgani yo'q. Hammasi rozi bo'ldi. Hammasiga kredit olib berdik hozirgi kunda. Hozirgi kunda hammasi qurilish qilyapti. Hech qanaqa norozisi yo'q. Bitta odam kompensatsiya to'laysiz degan holat bor. U avval birinchi navbatda borib gaplashganimda o'rniga yer bering dedi. 60 kvadrat o'rniga 120 kvadrat qilib qo'shimcha qilib yer berdik. Qaror chiqarib bering hozir dedi. Ha, o'sha paytda qaror chiqarib berdim. O'sha katta M39 ning yo'lida yaxshi joyini berdim. O'zlari rozi bo'lishdi. O'zi haqiqatdan 60 kvadrat joyga 90 kvadrat noqonuniy qurilma qurib olgan. Keyin men uni noqonuniy qurilma qurib olgani uchun ogohlantirdim. Noqonuniy qurilmani buzib oling deb o'ziga. Keyin odam bering dedi. O'zi shaxsan mana fotosuratlarni o'sha yerdagi hammasi yo'qasi o'zi hamma materialini o'zi shaxsan buzib oldi. O'zi nima qilib unariga yerni berdim. Yordamam beraman hamma narsaga dedi. Bitta fuqaro shunday qilgan.
Lekin Dilmur aka bizga uzr, lekin bizga kelgan bitta videoda o'sha bular aytyapti-da, haligi hamma obetga chiqqan payti poylab kelib buzishdi. Mana qulf turibdi hatto deb videoda ko'rsatishyapti.
Men mana sizga siz to'g'ri tushuning, mana ko'p juda ko'p shunaqa holat bo'lyapti. Ozodlikdan chiqdi haqiqatda mana ozodlikdan chiqargan 2-3 ta video bor men to'g'rimda. Mana men ham juda nima bo'lganim, norozi bo'lganim opa. Boshqa odamlar gaplashmay qo'yib qo'yadi. Mana ozodlikka mana chiqqan.
Shuning uchun o'zingizni izladik, bir og'iz o'zingizdan.
Ha, rahmat, rahmat.
Demurat aka, iltimos, bugun men o'rganayotgan mavzu mana shu 22 tadbirkorni do'koni buzilgani mavzusi. Ular bitta katta iddaoni aytdi-da, hokim boshchiligida tilxat olindi bizdan. O'sha internetga chiqmayman. Agar internetga chiqsam, meni 3 yildan 5 yilgacha qamashingiz mumkin. Hokimga biror bir shikoyatim yo'q degan mazmunda qo'l qo'ydik tilxatga deyapti-da.
Shaxsan men mana men u hammasini yig'ib men gaplashganman. Yo'q, birinchidan biron marta hokimiyatga chaqirib ularni gaplashganim yo'q. Tuman hokimiyati tomonidan haqiqatdan ogohlantirish berilgan, rekonstruksiya qilamiz deb. Rekonstruksiyaga o'zlarining yeri qoldi, kreditini olib berdik, o'zlarini joyidan o'zlari zamonaviy qilib haqiqiy nimaga bittasini ertaga xom g'ishtdan qilgan narsani bosib qolsa nima qilaman? Hech kimdan unaqa xato olingani yo'q. O'sha xatni nima qiladigan, asoslaydigan narsani o'zi yo'q opajon. Sababi men borib gaplashganimda borib qani nima qildinglar deganimda hammasini o'sha 22 ta tadbirkorni shaxsan o'zi biz tushundik, haqiqatdan mana shunaqa qilishimiz kerak ekan deb o'zlari materiallarini biz yordam berdik, qurilish tashkilotlaridan yordam berdik, materiallarini o'zlari olib joyiga hozir o'sha joyiga o'zlari zamonaviy qilib magazinni quryapti, 2 etajlik qilib. Hech kimni yerini ham olib qo'yganimiz yo'q. O'sha qurilish talabiga beriladi. Endi yillar davomida xom g'ishtdan qurilgan, chimdan qurilgan nimalar magazinlarda qulaydigan darajada bo'lib qolganda tushuntirdik, o'zlari tushunib qildi.
Keyin bular yana bir gapni aytyapti-da, hammamizga tahdid qildi. Qamatib
yuboraman,
agar ering yaxshi ishda ishlasa bo'shatib yuboraman degan gaplarni aytdi hokim.
Men opajon, men hozir salkam 25 yildan beri rahbarlik lavozimida ishlab kelyapman.
Shu hokimlikdami? Shu tuman hokimligidami? Yo boshqa joylardan?
Yo'q, tuman hokimligida ham ishlaganman, viloyat hokimini o'rinbosari bo'lganman. Boshqa ilgari boshqa Boyovut tumanlarida ishlaganman. Mana Boyovut tumanining aholisidan o'sha yerda qilgan nimalardan har qanday odamdan so'rash mumkin. Chunki bu juda ko'p joyda bu yerda noqonuniy qurilmalar, o'zboshimchalik bilan nima qiladigan fuqarolar bor. Oqoltin tumaniga kelib men juda og'ir vaziyatlarga tushgan vaqtim ko'p bo'ldi. To'xmatga ham qolyapman. Hozir muhtaram prezidentimiz bizga hozir juda qattiq topshiriq bergan birorta odamni nimasiga teginmaymiz biz. U qamatib yuboraman, birovni haqorat qilish, birovga zo'rlik qilish degan narsa umuman yo'q hozir. Iltimos qilyapmiz, tushuntiryapmiz. Tushunganiga mana bitta fuqaramiz marhamat dedim. Mana siz birinchi o'sha haligi qolgan maydonini kompensatsiya qilishini viloyat hokimini o'rinbosari keyin to'lab beraman dedi. O'zi norozi bo'ldi. Keyin Gulistondan yer bering dedi. Gulistondan ham yer beraman shahardan dedi. U sudga beringlar marhamat dedim. Sud qaror chiqarsin, masala yo'q. Lekin haqiqiy holat bo'yicha chiqarsin dedim. Hech kimga qarshilik qilganim yo'qmi? Birorta odamni haqorat qilib, nafsaniyatiga tegib yoki unga qarshi gapirib, unga tazyiq o'tkazgan odam emasman men. Men demokrat odamman. Mana shu paytgacha agar odamlar haqiqatdan men odamlarga tazyiq o'tkazsam, allaqachon meni ovozlarimni yozib internetga chiqargan bo'lardi. Hech kimni hali haqorat qilganim yo'q bu yerda. Qancha hokimlarni haqorat qilgan, urushganlarni bitta yarimta mana ishdan ketdi. Gapirganlarni hammasini yozib olib mana internetga chiqaryapti. Men hali birorta odamni tazyiq qilib, kamsitib, uni nafsaniyatiga tegib nima qilganim yo'q. Qilgan odam emasman men. Xudoga shukr, o'zim aqlim joyida. Unaqa qilib odamlarni zo'rlab, nima qilib yozdirib olib, unaqa tazyiq qilib quritaman degan odam emasman.